23,6% bija atzīme Eiropas parlamenta Latgales vēlēta aktivitātes barometra skalā 2019. gada 25. maijā. Tad bija novadi kā Dagda un Cibla, kur pie vēlēšanu urnām atnākušo skaits nepārsniedza pat 18%. Šoreiz ar kolēģi Madara Bērtiņu aptaujājam potenciālos vēlētājus un to noskaņojumu pirms 8. jūnija Eiropas parlamenta vēlēšanām trijās lielākajās Latgales pašvaldībās – Daugavpilī, Rēzeknē un Augšdaugavpilī.
Es domāju, jau godīgi.
Negaju ne uz Latvijas vēlēšanām, ne uz turieni.
Kāpēc?
Nekas nemainīts. Jau tur ir sadalīts.
Jā, noteikti. Gribas ievēlēt to, ko es vēlos ievēlēt, lai mūsu kandidāts būtu stiprs un radošs priekš mūsu. Latvijas.
Mani tas personīgi interesē, es eju uz visām vēlēšanām, gan biju saimas vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās un balsošu arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Es uzskatu, ka tas ir svarīgi, tas ir katra pilsoņa pienākums, jo no katras balsas ir atkarīgs rezultāts.
Kuras tās jomas, kurām būtu vairāk jāpievērš uzmanība, tieši raugoties no Latvijas interesēm?
Grūti jau saprast, ar ko Eiropas parlaments nodarbojas, bet mūsu politiķi un Eiropas parlaments kopumā varētu vairāk pievērst uzmanību zaļajam kursam un kaut kādiem risinājumiem, jo pagaidām nav īpaši skaidrs, kā mēs to īstenosim. Zaļais kurs uzliek daudz ierobežojumu uzņēmējiem, nevis tieši otrādi stimulē attīstību tieši tajā zaļajā virzienā.
Balsotisē?
Kā izvēlēties pēc kādiem principiem?
Kaut ko dzirdu, kaut ko izlasu. Nu, ko viņi var izdarīt labi? Neko. Un tā visa politika pie mums notiek. Novada apvienošana, priekš kam viņa vajadzīga. Pastu likvidēja. Da visu likvidēja. Viņam tur sāpēs galva Briselē sēžot. Par Latviju? Smiekls. 11 tūkstoši vai cik viņš saņems tur to algu. Un viss.
Bet jau balsot, kādas cerības, ka vajag savu pārstāvniecību?
Cerības ir, ka jaunākus ieliks drusku, nes tas vecās paraules kais.
Uz lielu aktivitāti Eiropas parlamenta vēlēšanās līdzīgi kā pirms 5 gadiem Latgalē arī šoreiz cerības lolot nevar. Tā saka politikas vērotājs Latgalē, Daugavpils universitātes pētnieks Dmitrijs Alekhnovičs. Priekš iedzīvotājiem Brisele ir pārāk tālu visās nozīmēs, un ne tikai Latgalē.
Eiropas parlamenta vēlēšanas nav visi populāras, tā maigi izsakoties. Pagaidām diezgan liela daļa nav informēta par to, kad notiks, bet vēl priekš ir diezgan daudz laika. Agitācijas apjoms pieaugs, līdz ar to arī pieaugs cilvēku skaits, kas ir informēti ne tikai par pašam vēlēšanam, bet arī par partijām, partiju programmam un personam, kas plāno startēt. Diemžēl lielākā daļa no pilsoņiem, kam ir tiesības balsot, nezin, kā mēs varam aizstāvēt Latvijas un vēl vairāk arī Latgales intereses, ir priekšstats par to, ka tas ir ļoti tālu. Un tas nav mums aizstošs. Bet tas nav tikai Latgale. Tas arī ir citos Latvijas novados.
Iedzīvotājā minēja Iela intervijā šo lokālo interesi par norisēm problēmām tieši savā pašvaldībā. Vīd neticība, ka Eiropas parlamenta deputāti no Latvijas tās spēs risināt, to pauž arī Dmitrijs Alekhnovičs.
Ir priekšstats, ka mūsu deputāti Eiropas parlamenta nevar neko panākt. No vienas puses, jā, mēs esam maza valsts, bet no otras puses partijas, ka piederība Eiropas parlamenta nav noteicošas nozīmes. Par to ir jāskaidro. Vērtējot hiperkritiski personas no Latgales, izņemot vienu otru, nav tas atpazīstamākas personas. Mans pieņemums ir, ka aizies jaunieši, kam tomēr ir, kādi mums ir labumi no Eiropas Savienība, un, protams, arī rudens vecuma elektorāts, kam vēlēšanas ir kā pilsoniskais pienākums.
Eiropas Savienībā esam jau 20 gadus. Kopumā šo periodu iedzīvotāji Latgalē, neraugoties uz skepsi par Eiropas parlamenta nozīmi, tomēr vērtē pozitīvi.
Pareizs labs lēmums vai nevajadzēja?
Jā, jau pareizs noteikti bija. Jo mums jau daudz Eiropa ir palīdzējusi.
Tas bija ļoti labs lēmums. Viens nav karotājs. Eiropas Savienības naudiņa, tas arī ir ļoti būtiski, jo budžets ir tāds, kāds viņš ir. Ir spēcīgāk un lielāka tā atdeve, ko mēs varam īstenot arī savā pilsētā.
protams, ļoti pozitīvi. Ja mēs paskatāmies 20 gadu laikā, mūsu minimālā alga, nu vidēja alga, pieauga vairākas reizes. Mums ir daudzas lietas, kurās mēs esam attīstījušies. Varbūt arī mēs kaut ko neesam paši izmantojuši, bet tās ir mūsu problēmas. Bet tas, ka Eiropa mums paver iespējas gan tirgu, gan fondi, liela daļa no tā, kas būvēs, izmantojot Eiropas Savienības fondus. Mēs tomēr ejam attīstības virzienā, ne bez klupieniem, bet ejam.
Kas tad ir Latgales iedzīvotāji interesēs, lai dotos 8. jūnijā pie vēlētāju urnām? Tā ir drošība plašākā nozīmē, kā pārsvarā tiek traktēts. Iedzīvotāji noskaņu analizē politikas vērotājs Latgalē Dmitrijs Elihnovičs.
Vārds drošība nav tikai aizsardzība. Tā arī ir sociālā aizsardzība, tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar veselības aprūpi, iekļaušanas politiku un piederības sajūtu. Tā ir drošība, bet tie ļoti plaša konteksta. Nevis ekoloģijas jautājumi, nevis pilsoņu līdztiesības jautājumi, tolerance, bet tieši drošība.
Ko par pamatu sev, dodoties vai ignorējot Eiropas parlamenta vēlēšanas, izvēlēsies iedzīvotāji Latgalē un cik aktīvi tie būs, uzzināsim jau pēc vēlēšanām 8. jūnijā. Silvija Smagara, Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studijā Latgalē.